Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է։ Բարի երեկո, սիրելի ուղդիրներ։ Խոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյանը։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա մեկնելուց առաջ հայտարարել է. Եթե Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացնի արձանագրությունները, ապա Հայաստանը կշարունակի գործընթացը։
Այսօր գնդակը գտնվում է թուրքական դաշտում։
Ստորագրված հայ-թուրքական հաշտեցման արձանագրությունները մեկնաբանում են Հայաստանի իշխանական և ընդդիմադիր գործիչները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյան.
Եթե որևէ վերաբահումներ ենթադրի Թուրքիան, մեր խորհրդարանը նույնիսկ կորակած չի մնացել։
Արձանագրությունները պատասխանատվություն չեն ենթադրում այն չկատարելու դեպքում, կարծում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Ինչ մտավախություններ ունեն շարքային երևանցիները, մեր փոքրիկ հարցախույզը։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում կհնչեն հաղորդումներ նաև այլ թեմաների վերաբերյալ։ Իսկ մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկօրյա աշխատանքային այցով այսօր մեկնել է Մոսկվա, որտեղ հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Նախագահի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը մեր թղթակցին հայտնել է, որ այսօր Մոսկվայում այլ հանդիպումներ նախատեսված չեն։ Երեկոյան նախագահը վերադառնում է Երևան։ Սերժ Սարգսյանն այսօր հաստատել է, որ կմեկնի Թուրքիա դիտելու ֆուտբոլի աշխարհի 2010 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում Թուրքիայի և Հայաստանի ազգային հավաքականների պատասխան հանդիպումը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը անցյալ տարվա սեպտեմբերի 6-ին Սերժ Սարգսյանի հրավերով ժամանել է Երևան և դիտել երկու հավաքականների առաջին խաղը, որը ավարտվել է հյուրերի հաղթանակով 2-0 հաշվով։ Երկու հավաքականները զրկվել են Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու հնարավորությունից։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի մի խումբ պատգամավորներ վաղը մեկնում են Անկարա հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունների շուրջ իրենց մտահոգությունը հայտնելու համար։ Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ պատվիրակության անդամները հանդիպել են Թուրքիայի իշխանությունների և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ 2009 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակին արժանանալու կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ Երեկ Երևանը ժամանել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրենների պատվիրակությունը։ Նույն օրը պատվիրակությանն ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այսօր պատվիրակությանն ընդունել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հոկտեմբերի 9-ից 15-ը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրենների պատվիրակությունը կայցելի նաև Վրաստան, Ուզբեկստան, Թուրքմենստան։ Պակիստանում Սվաթի հովտում մահապարտ Աբեկչի իրականացրած պայթյունից զոհվել է ավելի քան 40 մարդ, եւս 45 մարդ վնասվածք է ստացել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ տուժածների մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են, մինչդեռ Աբեկչի թիրախը այդ պահին ճանապարհով անցնող զինվորական շարասյուններ։ Իրանը հերթական անգամ բացասական արձագանք է տվել միջուկային վիճահարույց ծրագրի կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնի հնչեցրած նախազգուշացմանը։ Իրանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Հասան Ղաշղավին ասել է, որ ծրագրի իրականացման ընթացքում Իրանը չի խախտել միջազգային կանոնները, և հավելել է, որ Իրանը մերժելու է բոլոր տեսակների սպառնալիքներն ու վերջնաժամկետները։ Հիլարի Քլինտոնը երեկ ասել էր, որ Իրանը պարտավոր է ապացուցել, որ միջուկային զենք ստեղծելու մտադրություն չունի, ավելացնելով, որ համաշխարհային տերությունների համբերությունն արդեն սպառվում է։ Տնտեսագիտության ասպարեզում այս տարվա Նոբելյան մրցանակը շնորվել է ամերիկացի տնտեսագետներ Էլինոր Օստրոմին և Օլիվեր Ուիլյամսոնին տնտեսական կառավարման բնագավառում անցկացրած կարևոր հետազոտությունների համար։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ Էլինոր Օստրոմը առաջին կին տնտեսագետն է, ով հաղթել է Նոբելյան մրցանակների այդ անվանակարգի պատմության 4 տասնամյակների ընթացքում։ Չինաստանում Շինջան նահանգում այս տարվա ամռանը տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների գործով ձերբակալված մեղադրյալներից 6-ը մահվան է դատապարտվել։ Նահանգի մահմեդական փոքրամասնություն կազմող ույղուրների և մեծամասնություն կազմող հան չինացիների միջև անկարգությունների ընթացքում զոհվել է շուրջ 200 մարդ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր երրորդ այցով մեկնել է Չինաստան, որտեղ նախատեսվում է կնքել էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության 34 պայմանագիր, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 5.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Պուտինը Պեկինում նաև կմասնակցի Շանհայան համագործակցության ժողովին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային կարճատևայցով մեկնեց Մոսկվա։ Զվարթնոց օդանավակայանում հանրապետության նախագահը ճեպազրույցի ժամանակ պատասխանել էր լրագրողների հարցերին, որոնք հիմնականում վերաբերում էին հայ-թուրքական հաշտեցման, նողված արձանագրությունների ստորագրմանը, Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունների ներկայացուցիչների վերջին հայտարարություններին։ Ճեպազրույցից հատվածներ փոխանցում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի երեկվա հայտարարությանը, Սերժ Սարգսյանը նշել է, թե իր կարծիքով այն առաջին հերթին ուղղված է ադրբեջանական լսարանին։ Հիշեցնենք, նախորդին Թուրքիայի կառավարող արդարություն և զարգացում կուսակցության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Էրդողանը ասել է. Մեջբերում եմ, քանի դեռ Հայաստանը դուրս չի բերել զորքերը իր օկուպացրած ադրբեջանական տարածքից, Թուրքիան չի կարող դրական դիրքորոշում ունենալ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և սահմանի բացման հարցում, մեջբերման ավարտ։ Այս կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանը նաև հավելել է.
Ինձ համար շատ տարօրինակ է, եթե իրոք թուրքերը չեն վավերացնելու արձանագրությունները, ապա ինչու են ստորագրել նախորդին։ Միգուցե նրանք մտածում էին, թե մենք կարող էինք բավարարկամ ցուցադրել և ետնահանջի քայլ կատարել, միգուցե բոլոր պարագաներում այսօր գնդակը գտնվում է թուրքական դաշտում, և մենք բավարար համբերություն ունենք սպասելու իրադարձությունների զարգացման։ Մենք մեր քայլերի մասին հրապարակալ հայտարարել ենք, և առանց վարանելու շարժվելու ենք հենց այդ ուղղությամբ։ Կվավերացնեն թուրքերը արձանագրությունները, ձեռնամուխ կլինեն այն գրաֆիկին, որ հաստատվել է։ Շարունակեն գործընթացը, չեն վավերացի, մենք կաշկանդվելու ոչինչ չունենք և կանենք այն, ինչի մասին հայտարարել։
Հարցին, թե այժմ արդեն կմեկնի Թուրքիա դիտելու երկու երկրների ֆուտբոլային հավաքականների հանդիպումը, Սերժ Սարգսյանն արձագանքել է.
Խոսքը գնում էր բավարար նախադրյալների առկայության մասին, և կարծում եմ, որ այսօր այդ նախադրյալները առկա են։ Բացի դրանից, ես ընդհանրապես հարաբերություններում շատ եմ կարևորում փոխադարձության սկզբունքը, և Թուրքիայի նախագահ պարոն Գյուլը արձագանքեց հրավերին, եկավ Հայաստան, և ես հիմա լուրջ հիմքեր չեմ տեսնում նրա հրավերը չընդունելու։ Իմ գոլեգան գրավոր հրավեր է ուղարկել, և եթե մոտակա երկու օրերի ընթացքում արտարոց իրադարձություններ չլինեն, ապա ես գնալու եմ Բուրսա և սատարելու եմ իմ սիրելի ֆուտբոլային թիմին Հայաստանի Հանրապետության հավաքականին։
Օրվա երկրորդ կեսին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Մեր հարաբերություններն ընդհանուր առմամբ նորմալ են ընթանում, ըստ ՌԻԱ Նովոստիի ասել է նախագահ Մեդվեդևը հանդիպման ընթացքում, ով նաև շնորհակալություն է հայտնել Սերժ Սարգսյանին տարածաշրջանային խնդիրներում Ռուսաստանի հետ կապերը ամրապնդելու հարցում։ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահին Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցություններում ակտիվ ներգրավելու համար։ Հանդիպումն արդեն ավարտվել է։ Քիչ առաջ մեր թղթակցին Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը փոխանցել է, որ նախագահ Սարգսյանը ավարտել է հանդիպումները և մեկնում է Երևան։ Մյուս մանրամասները փոխանցում է Ազա Բաբայանը։
Ես հիմա զրուցում եմ մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, արդյոք արդեն կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, և արդյոք կարող ես ասել, ինչ հարցեր են քննարկել։
Հանդիպումը հենց նոր ավարտվել է, և նախագահները ոչ միայն հանդիպում են ունեցել, այլ նաև միասին ճաշել են։ Հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահն իր հայաստանցի գործընկերոջը առաջարկել է միասին մտածել, թե ինչպես անել, որ երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը հաստվի այն մակարդակի, որ եղել է մինչև ճգնաժամը։ Մեդվեդևի փոխանցման պայծ նվազել է 20%, իսկ եթե խոսելու լինենք մյուս բնագավառների մասին, ապա ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ վատ չէ, ասել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Իր հերթին Սերժ Սարգսյանը Մեդվեդևին շնորհակալություն է հայտնել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանն աջակցելու համար, ինչպես նաև հարցուրկական հարաբերությունների կարգավորմանը ներգրաված լինելու համար։ Այսպիսով, քիչ առաջ այստեղ Մոսկվայում ավարտվեց Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, այն անցել է Ռուսաստանի նախագահի նստավայր Գորկիում, օրակարգում էին առևտրատնտեսական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, էներգետիկ խոշոր նախագծերի իրագործումը, նաև երկու երկրների համագործակցությունը, ապկում և Եվրասիայում։ Նախագահները քննարկել են նաև հոկտեմբերի 9-ին Քիշնևում կայացած ԱՊՀ-ի երկրների գագաթնաժողովի արդյունքները ու նաև երկխոսությունը Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության շրջանակներում, հիշեցնեմ, Հայաստանը Եվրասեսի դիտորդ է։ Օրակարգում էին այսօրվա հանդիպմանը նաև հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները ու Ղարաբաղի հարցը բնականաբար։ Սա, հիշեցնեմ, Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների այդ տարի արդեն 7-րդ հանդիպումն էր։ Ռուսական աղբյուրները հիշեցնում են, որ ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու համար Ռուսաստանը Հայաստանին 500 միլիարդ դոլարով վարկ է փոխանցել, որ Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի համար մեկ առևտրատնտեսական գործընկերը, բացի այդ ռուսական ընկերությունները ապահովում են Հայաստանի պահանջները գազի ատոմային վարելիքի ոլորտներում, բացի այդ ռուսական աղբյուրները նաև հիշեցնում են, որ առաջիկայում կիրագործվեն համատեղ տրանսպորտային նախագծեր և խոսքը այն մասին է, որ Ռուսաստանը մտադիր է ապահովել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև այդ երկաթուղային կապը։
Մոսկվայի ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ոչ մի լուր չկա, որ նրանք հնարավոր է հանդիպեն, նկատի ունեմ Սերժ Սարգսյանը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այդ արձանագրությունների ստորագրությունից հետո, հնարավոր է, որ այդպիսի խոսակցություններ կամ ենթադրություններ, որ իրոք կարող են նման հանդիպում տեղի ունենալ։
Հրաջ, մեր տեղեկություններով Հայաստանի նախագահը մեկնելու է Երևան անմիջապես Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպումն ավարտելուց հետո, այսինքն նա արդեն դեպի օդանավակայան է մեկնում, և որևէ հանդիպում նախատեսված չէ, այդպիսի խոսակցություններ չկան, թեև բնականաբար նախատեսված է, որ գոնե Հիլարի Քլինտոնն ու Սերգեյ Լավրովը կքննարկեն նաև իհարկե հայ-թուրքական այդ արձանագրությունները, և ասեմ, որ օրինակ փորձագետների մակարդակով այստեղ ասվում է, որ Հարավ-Կովկասյան այդ խնդիրները կիսվել են երկու մասի, այսինքն Միացյալ Նահանգները կարգավորում են հայ-թուրքական հարաբերությունները, իսկ Ռուսաստանին էլ այսպես մեծ դերակատարություն ունի, գլխավոր դերակատարություն ունի Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։
Շնորհակալություն, Ազա Բաբայանն էր Մոսկվայից։
Ազա Բաբայանի հետ զրուցեց Հրաչ Մելքումյանը։ Հայաստանի քաղաքական ուժերը շարունակում են արձագանքել ստորագրված արձանագրություններին։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը բաց նամակով դիմել է ազգին հայ-թուրքական հարաբերությունների ստորագրված արձանագրությունների և սահմանի բացմանն առնչվող երկարաշունչ նամակում նա մասնավորապես նշել է. Սա կեղծիք է և ոչ թե դիվանագիտություն։ Հայերի համար ինչ գին է ունենալու բաց սահմանը, որը բոլոր քաղաքակիրթ ազգերին ընդհանրապես անվճար տրվող շնոր է։ Հայ հեղափոխություն դաշնակցությունը հանդես է եկել հայտարարություն։ Խորհրդարանում Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը լրագրողների հետ հանդիպան ընթացքում հայտարարել է, որ սա առաքելություն է, ժամանակաշրջան, որ պետք է հաղթահարենք, անկախ նրանից այս փաստաթղթի հետագա լուծումները ինչպիսին կլինեն, արդեն խնդիրը առաջ ենք մղել։ Հայաստանյան քաղաքական գործիչներին լսել և մեկնաբանությունները հավաքել է Իրինա Հովանեսյանը, լսենք նրան։
Խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանի ազգային ժողովը շաբաթօրը ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները օրակարգ կվերցնի միայն Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից դրանք քննարկելուց և համապատասխան որոշում կայացնելուց հետո։
Որովհետև սահմանները իրենք պիտի բացեն ըստ էության։ Դրա համար նախ իրենք պետք է քննեն։ Այդտեղ պայմանավորվելու խնդիրը չկա, որովհետև խոսքը գնում է, որ Թուրքիան պիտի սահմանները բացի։ Թուրքիան սահմանները բացելու համար նախ եւ առաջ իր խորհրդարանում պիտի քննարկի, բացում է թե չի բացում, որ հնարավոր լինի մենք էլ քննարկենք։
Ըստ Սահակյանի, հայկական կողմի դիրքորոշումը հստակ ուրվագծված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի շաբաթօրյա ուղերձում։ Հիշեցնեմ, ուղերձում նախագահը հայտարարեց, որ ցանկացած հարաբերություն Թուրքիայի հետ չի կարող կասկածի տակ դնել ցեղասպանության իրողությունը, այս հարաբերությունները որևէ ձևով չեն առնչվում և չեն կարող առնչվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հետ, և որ Թուրքիայի կողմից արձանագրությունների վավերացման ձգձգումը կամ վավերացման հնարավոր նոր պայմանների առաջադրումը հայկական կողմի համարժեք վերաբերմունքին կարժանանա։ Գալուս Սահակյանի պնդմամբ թուրքական կողմից որևէ շեղման կամ վերապահումների դեպքում Հայաստանի խորհրդարանը նույնիսկ հարցը օրակարգում չի ընդգրկի։
Եթե որևէ վերապահումներ ենթադրի Թուրքիան, մեր խորհրդարանը նույնիսկ օրակարգ չի մտցնի։ Մենք այն սահմանները արդեն գծել ենք, որ դրանից դուրս որևէ խորհրդատություն չի կարող լինել։ ոչ ետ ենք նահանջելու, ոչ էլ փորձելու ենք մի այլ դիրքորոշում ցուցաբերել։
Ըստ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարի, հայկական կողմի գծած սահմանները փաստորեն նաև միջազգային հարությունն է ընդունել, որովհետև նախագահի ուղերձին մեծ տերությունների կամ շահագրգիռ տերությունների կողմից որևէ արձագանք չեղավ։ Եվ եթե Թուրքիան այստեղ խնդիրներ առաջացնի,
բնականաբար միջազգային նորմերի չափորոշիչներով մենք բանակցային պրոցեսը կդադարեցնենք։
Թուրքիայի քաղաքական շրջանակներում քննարկումները թեժ են լինելու, քանի որ առանց թուրքական նախապայմանների այս գործընթացին ընդդիմացողները շատ են, բայց եթե Թուրքիայի խորհրդարանը չվավերացնի արձանագրությունները, ապա դժվարին կացության մեջ հենց թուրքերն են հայտնվելու, կանխատեսում է Գալուստ Սահակյանը։
Մենք այստեղ իհարկե չենք շահում, բայց ոչինչ էլ չենք կորցնում։ Ցանկացած դեպքում վատ վիճակի մեջ կգնի Թուրքիան, որովհետև վերջին հաշվով այն արտգործնախարարները, որոնք ստորագրման պահին այնտեղ էին, այդ պետությունների երաշխավորություններ ստորագրված փաստաթղթին։ Միջազգային հանրության առջև հանձինս երեք պետությունների որոշակի պիտի կարողանա պատասխաններ տալ Թուրքիան։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, որը մեզ հետ զրույցում գործընթացը որակեց Ցյուրիխյան ուրացում, համոզված է, որ իշխանությունները իդեմս նախագահի շարունակում են կեղծել։ Իրականում Հայաստանին պարտադրվում է սահմանը բացելու դիմաց ուրանալ ցեղասպանության փաստը։ Ավելին, Զուրաբյանի ձևակերպմամբ ցեղասպանությունը ուրանալու գնով էլ Հայաստանը չի ստանում բաց սահման, քանի որ Թուրքիան և մինչև ստորագրումը, և ստորագրումից հետո շարունակում է սահմանի բացումը կապել Ղարաբաղյան խնդրում առաջընթացի հետ։
Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները ըստ էության ստել են, երբ ասել են, որ նրանց հաջողվել է տարանջատել այս հարցերը հայ-թուրքական կարգավորումը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումից։
Իսկ Ցյուրիխում Զուրաբյանի կարծիքով իշխանությունները պայքարում էին ոչ թե արձանագրություններում փոփոխություններ մտցնելու դեմ, այլ որպեսզի Ցյուրիխյան գործարքի ամբողջ էությունը ժողովրդի համար չբացահայտվի։
Նրանց հետաքրքրել է մենակ մեկ բան, որ նրանք կարողանան PR քարոշչությունը իրենց համար բարենպաստ ուղղությամբ տանելու, անել այնպես, որ նրանց այս երկու կարևորագույն կեղծարարությունը չբացահայտվի այդ հայտարարությունների միջոցով։ Սա է եղել այդ ուշացման ամբողջ իմաստը։
Իսկ ինչ վերաբերում է խորհրդարանների վավերացմանը, ապա ըստ Զուրաբյանի, եթե նույնիսկ երկու խորհրդարանները չվավերացնեն, Ցյուրիխում Թուրքիան ստացել է այնինչ իրեն պետք էր, դա է արձանագրությունների ստորագրմամբ կասեցնել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարում է, որ վճռական է արձանագրությունների վավերացումը ձախողելու պայքարում։ Այդ նպատակի համար դաշնակցությունը կդիմի քաղաքական և սահմանադրական բոլոր միջոցներին ընդհուպ մինչև իշխանապողություն, այսօր հայտարարեց Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը, հավելելով, որ հոկտեմբերի 16-ին դաշնակցականները կրկին բողոքի ցույց են անցկացնելու։ Մանոյանը համամիտ չէ իշխանությունների այն դիրքորոշմանը, որ պետք է սպասել Թուրքիայի խորհրդարանի որոշմանը, որից հետո միայն արձանագրություններն ընդգրկել ազգային ժողովի օրակարգում։
Դա նշանակում է էլի պատանդ մնալ թուրքական կողմին։ Ուղղակի պետք չէ վավերացնել, ինչ կա ունի Թուրքիան վավերացնել, չի վավերացնել, մենք պետք չէ վավերացնել։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեզ հետ զրույցում կանխատեսեց իրադարձությունների միանգամայն այլ սցենար։
Ես ակավին չգիտեմ, թե ինչպես կարձագանքի միջազգային հանրությունը այս հայտարարություններին, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեզ երկուսին, Թուրքիային և Հայաստանին, կպարտադրվի վավերացնել նույն օրը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով արձանագրությունները ստորագրելուց հետո Թուրքիան կձգձգի դրանց վավերացումը, որպեսզի դրանով մեծացնի իր ուժն ու ազդեցությունը գործընթացների վրա։ Նրա կարծիքով արձանագրությունում ամրագրված դրույթները չկատարելու համար պատասխանատվություն չի ենթադրում։ Իսկ ինչ իրավական գնահատականներ են տալիս փորձագետներն ու մասնագետները, արդյոք կարող են խնդիրներ ծագել արձանագրության սահմանադրականության շուրջ։ Այս հարցերի վերաբերյալ մասնագետների քաղաքական և իրավական գնահատականները ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Քաղաքագետ, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը մարտահրավեր է լինելու առաջին հերթին Թուրքիայի խորհրդարանի համար։
But the challenge will be in the Turkish parliament, not the Armenian parliament. And we should expect the Turkish side to delay the vote in their parliament until early next year.
Խաղն արդեն սկսվել է, արձանագրությունները ստորագրված են, այժմ այդ գործընթացը ուղղվել է խորհրդարաններ, և արձանագրությունների վավերացման հարցը մարտահրավեր է լինելու Թուրքիայի, ոչ թե Հայաստանի խորհրդարանի համար։ Կարող ենք ակնկալել, որ Թուրքիայի խորհրդարանը կձգձգի արձանագրությունների վավերացումը մինչև հաջորդ տարեսկիզբ։ Պատճառը մեկն է, արձանագրությունների վավերացումից հետո ժամացույցը սկսելու է աշխատել։ Այլ կերպ ասած, հայ-թուրքական սահմանը պետք է բացի 60 օրվա ընթացքում։ Լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ նշեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ըստ որի հավանաբար Թուրքիան կձգտի էլ ավելի ընդարձակել իր քաղաքական ուժը, հաշվի առնելով, որ մոտենում է հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցը։
Perhaps the Armenian parliament should connect its vote on the protocols to the actions of the Turkish parliament, and Armenia needs to state clearly that the burden is only on Turkey.
Հավանաբար Հայաստանի խորհրդարանը իր քվեարկությունը պետք է կապի Թուրքիայի կողմից այդ արձանագրությունների վավերացնելու հետ, և Հայաստանը հստակ պետք է ասի, որ այդ բեռը Թուրքիայի վրա է, մարտահրավերն ուղղված է Թուրքիային։ Թուրքիան հարգում է միայն ուժը, և ժամանակն է ուժեղ լինել այդ ճակատում։ Եթե Թուրքիան շարունակի նույն կերպ վարվել, Հայաստանն էլ պետք է հարձակողական դիրք ընդունի և պահանջներ առաջ քաշի։ Թուրքիայի այս ռազմավարությունը արտահայտվեց նաև արձանագրությունների ստորագրման ժամանակ, երբ Թուրքիայի արտգործնախարարի ծրագրված Կիրակոսյանի բնորոշմամբ Սադրիջ ելույթի պատճառով ստորագրման արարողությունը որոշ ժամանակով հետաձգվեց։ Թուրքական ռազմավարությունը ստուգատես էր Հայաստանի համար, որպեսզի տեսնեն Հայաստանի պատասխանը, բայց նաև ստուգատես էր միջազգային հանրության համար։ Շվեյցարական և ամերիկյան պատվիրակությունները շատ հիասթափված էին, որովհետև տեղեկացված չէին այդ խորամանկության մասին, ասաց քաղաքագետը, հավելելով, որ եթե շվեյցարացիներն ու ամերիկացիները օգնեցին հայկական կողմին, ապա ռուսներն ու եվրոպացիները մի կողմ էին քաշվել։ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Ցյուրիխում պետք է մտահոգի Հայաստանին, քանի որ նախարար Լավրովիչը միջամտելը թերևս նշանակում է, որ Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր են ռուս-թուրքական և ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները, նշեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Ինչ վերաբերում է բուն արձանագրություններին, ապա ըստ քաղաքագետի դրանք ուժերի անհավասարակշռության արդյունք էին, իսկ ամենակարևորն այն է, որ չկա դրույթ, որ պատասխանատվություն կամ պատիժ նախատեսեր կողմերի համար արձանագրությունների որևէ մի կետը խախտելու համար։
In other words, nothing stops Turkey from closing the border again, and it seems likely that Turkey will continue to play games and add unacceptable demands.
Այլ կերպ ասած, ոչինչ չի խանգարում Թուրքիային կրկին փակել սահմանները, և հավանական է, որ Թուրքիան կշարունակի իր խաղը և կփորձի ավելացնել անընդունելի պահանջներ, օրինակ կապված Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Ստորագրված արձանագրություններում պատասխանատվության անտեսված լինելը նկատել է նաև իրավագետ սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Հրայր Թովմասյանը։
Անգամ սահմանների բացման պարագայում որևէ երաշխիք չկա, որը սահմանները շատ կարճ ժամանակահատված հետո չեն փակվելու։ Այսինքն այս երաշխիքը եւ սրա իրավական հետևանքները թողարկված է զուտ քաղաքական պրոցեսներ,
ասում է իրավագետն ու հավելում.
Ազգային ժողովը վավերացման ժամանակ պետք է վերապահում անի կապված նրա ուժի մեջ մտնելու հետ եւ նշի հստակ որոշակի ժամկետներ, որպես որ Թուրքիայի կողմից չվավերացվելու դեպքում թափես դուրս գայ համաձայնագրից, որտեղ այնպես չի, որ ամեն ինչ լուծված է սրանով եւ ամեն ինչ այդքան պարզ է։ Բավականին բարդ դեռևս ընթացք է սպասում այս բոլոր հարցերի հետ կապված։
Հրայր Թոմասյանը նաև հստակեցրեց, որ ի տարբերություն Թուրքիայի, որտեղ միջազգային պայմանագրերը վավերացվում են որպես օրենք, Հայաստանում ընթացակարգը մի փոքր այլ է։
Միջև ազգային ժողով հանրապետության նախագահի կողմից այս արձանագրությունները վավերացման ներկայացնելը, մենք դեռևս ականատես ենք լինելու սահմանադրական դատարանի կողմից այս արձանագրություններում ամրագրված պարտավորությունների Հայաստանի հանրապետության սահմանադրության համապատասխանության հարցը քննելու։
Ասաց Թովմասյանը, ըստ որի արձանագրությունները սահմանադրական դատարանի կողմից քննվեն առաջիկա 1-1.5 ամսվա ընթացքում, իսկ եթե դատարանը որոշի, որ դրանցում ընդգրկված որևէ կետ հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը, ապա գործընթացի հետագա ընթացքը կասեցվելու է։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ են մտածում շարքային երևանցիները, ինչ մտահոգություններ ունեն նրանք այս հարցի շուրջ, երևանցիների հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևանում ապրող շարքային քաղաքացիներն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին պատասխանելով մեծամասամբ դժգոհություն արտահայտեցին հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման կապակցությամբ։ Մեծ Ռուսակից քաղաքացիներն ուշադրություն էին հրավիրում առավելապես Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Ցյուրիխում արտահայտված շատերի բնորոշմամբ վատ տրամադրությանը։
Նալբանդյանը տխուր դեմքով է այսօր ագրում կառավարությունը, ինչ էլ ուզում արինի, զիջումներ չպետք է անի։
Շատ տխուր է, թուզելով էլ արել։ Այդպես տիպում են, ճիշտ կդիներ, որ չհամաձայնվեին ստորագրմանը։
Էդվարդ Նալբանդյանի սրդով էր ջեր։
Գունատ, շատ վատ, դիգա վերջը Հայաստանում, դի պատասխան տա ես մեր ազգի համար, չէ՞։
Նալբանդյանը շատ անհանգիստ էր, ուզում էր լուրջ է դեմքը։ Թուրքական կողմը շատ ինքնավստահ ծիծաղում էր։
Շատ վատ բան են արել։ Նախագահն թող գնա Թուրքիա, իր ֆուտբոլը նայի գա, մեզ պետք չի։
Մեր բոլոր զրուցակիցներն ուշադիր հետևել են փաստաթղթերի ստորագրման արարողության մանրամասներին։
Ցյուրիխում արդեն արտգործնախարարները իրան շրջապատել էին, իրանց օգտին։
Մարադես Նալբանդյանը լավ էլ տեղները դրեց իրաց։
Բայց ի՞նչ ասեց Էդվարդ Նալբանդյանը։
Շատ բան չեմ լսի, բայց ստորս եկավ։
Ի՞նչ է ձեր դուրեկը։
Նրա խոսակցությունը, դրանց հետ ստորագրությունը, համնես սիրուն, լավ ես թիկնապահովա թե ստորագրությունները։
Թիկնապահներն ովքեր էին։
Դե հանումները չգիտեմ, ասեմ, վեց ծոգի կողքները կաղնած էին էլ, ենքա որ ինքը մենակ չեր էլ, վկաներ կային էլ։
Ինպես էին մյուս գերտերությունները թիկունքին կաղնած, որ կարծես բռնի ուշ կար ստորագրման մեջ։
Երբ մոտեցանք մի խումբ մարդկանց, սկսվեց բանավեճ, թե ինչպես դրսևորվեց հայկական կողմը Ցյուրիխում։
Շատ գեղեցիկ էր իրան պահում։
Չէ, մի բան պարտադրել են, ձեն չի անում, հետո կերևա այդ։
Ո՞վ էր պարտադրել։
Աշխարը, Ամերիկան, Ռուսաստանը։
Բա ինչ պետք անեն, որ չպարտադրեին։
Բա քեզ ասում, սա լավ է։
Երևանցիների տպավորությամբ հոկտեմբերի 10-ին մեծ էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի դերակատարությունը։
Քլինթոնը շատ անհանգիստ էր, շատ։
Ինչեմ հասնել Ցյուրիխ, ուրեմն պետք է հասնել նպատակին, դադար ձեռով չէր գնալու հետ, Լավրովն էլ դադար չէր գա հետ, պետք է հասնեին իրան, չէ՞, նպատակին։ Մենք զիջում ենք։
Խոսակցություններ են պատտվում քաղաքում, որ Ղարաբաղի հարցն են առաջ ուզել քաշել։
Սխալ է։
Ինչն է։
Ստորագրել է։
Ինչու՞։
Դիպաշ, չի։
Զամանը նորից չի բացվել, պաստորեն Ղարաբաղի հարց կա տեղ։ Մի քիչ նervայնացած եմ, բայց ինչ անեմ, իրան գիտեն իրանց գործը։
Դուք էս երկրի քաղաքացին
եք։ Ես ձերս բարձացրել եմ, ընտրել եմ, բայց այսօր խնդիրներ կա էլի ժողովրդի հետ կապված։ Էս մեր տանջվածալը ու իրանց էս պրոբլեմները։ Ասիմ, որ առանց նախապայմանի ենք, էդ ոչ մի խնդիր չկա, բայց երեք Մոսկվայից գոռում են, որ մինչև Ղարաբաղի հարցը զորքը չհեռացվի, մենք բան չենք անելու։
Նրանք իրավունքություն են զբաղվել մեր Ղարաբաղի հարցերով։ Ինձ թվում է պետք է չստորագրեր։
Եթե Ղարաբաղովա լավ չի։
Ուրեմն ասեմ, Ղարաբաղին մի հատ 27 տարեկան ախպեր եմ կորցրել, եթե այսքան ասենք ջայլների արունը հեչ են անում, հող է տալու, ուրեմն շատ բան կասելի, բայց չեմ ուզում ասել։
Մտահոգություն միշտ կա։ Մենք են ես պետություն ենք, փոքր պետություն ենք եւ ոտքի դներ եք արտահայտած, ոտքի տակ ենք, որ ամեն ինչ սпасելի է։
Մեր հարցումներին ի պատասխան հնչեցին գոհունակություն արտահայտող մի քանի կարծիքներ։
Շատ գոհ, այնպես նստած նայում ենք տանկով, շատ հետաքրքիր է, այլե որ այնպես բան են տեղի ունենում։
Շատ դրական։
Գոհեք։
Երկե գոհենք։ Վերջապես 10 տարի ընդմիջումից հետո մի հատ նորմալ քայլ արվեց։
3 ժամանոց բանակցությունների պատճառով։
Ոչ մի բանալու խոսակցություն ուժի մեջ չի։
Հարցինք, թե ինչ են սպասում երևանցիները փաստաթղթերի ստորագրումից հետո։
Ինձ թվում է թուրքերը վերջում էլի ստե մի բան կլինի, էլի ոնց ասած, կարող է հրաժարվեն իրանց ասածից, կամ մի ունես մի բան անեն, որ ոչ մեկի էլ դուրս չի գա։ Չեմ վստահում, որտեղ մենք շատ դառնություններ ենք տեսել։
Գերակշռող էր կարծիքը, թե Հայաստանի խորհրդարանը չի վավերացնի արձանագրությունները։
Ամեն մարդ իր ինքնասիրությունը ունի, ոնց կվավերացնեն այդ արձանագրությունը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան մամուլն էլ այս օրերին ակտիվ արձագանքում է հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման գործընթացին, վերլուծում եւ մեկնաբանում, կանխատեսում։ Ստորագրված արձանագրությունների առաջությամբ մտահոգությունները պահպանվել են սփյուռքահայության մոտ։ Դժգոհության ալիքը, սակայն, նվազել է կարծես։ Ավանդական մոլորակ հանդեսը, որին մասնակցում են Հեղինե Բունյացյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, հանդեսը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հիմա ներկայացնենք արձագանքներս Փյուրքից, արձանագրությունները ստորագրելուց առաջ Հայաստանի նախագահը մի շարք հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի հիմնական Փյուրքի համայնքների ներկայացուցիչների հետ, դրանք կենտրոնացված հանդիպումներ էին եւ հավաքների մասնակիցները հաճախ նաեւ այսպիսի մտքեր էին արտահայտում, որ անիմաստ են այդ հանդիպումները, քանի որ արդեն ամեն ինչ որոշված է եւ արձանագրությունները պետք է ստորագրվեն։ Արձանագրությունները իրոք ստորագրվեցին։ Աստղիկ, դու այսօր եւս պես հաստատել Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ, խնդրում եմ հաղորդես հիմա ստորագրությունից հետո ինչ կարծիքներ են հնչում Սփյուռքից։
Հրաչ, ես կարող եմ ասել, որ տրամադրությունը Սփյուռքում տիրող, թե այդ արձանագրությունները այնուամենայնիվ մտահոգիչ կետեր են պարունակում եւ Հայաստանին ձեռնտու չեն ստորագրելու, այնուհետեւ վավերացնելու համար պահպանվում են այդ տրամադրությունները դեռևս հայ համայնքում։ Ես Բեյրութ եմ զանգահարել, ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Քանդահարյանի հետ եմ զրուցել։
Քաղաքական անհանգստությունը եկել մնա ուժի մեջ, բայց այս բայի դրությամբ բողոքի գործողություններով շարք որևէ ձևով չի նախատեսված, բայց ամենայն դեպս երեք քաղաքական գործակցություններ այստեղ հայտարարացան, որ մի շարունակեն աշխատել, որպեսզի գիտենք, որ վավերացման փուլ գա, իրականացման փուլ գա եւ այլն, փոխելու կամ արտասահմանցիներու մեջ մտահոգիչ նախատրիաններու եւ գեդերու վերացման կամ բարեփոխման համար աշխատանքը մի շարունակի ադիգաբարսը։
Կրասնոդարի երկրամասում հրատարակվող երկրամաս թերթի գլխավոր խմբագիր Տիգրան Դավադյանի հետ նաեւ զրուցեցի Հրաչ, ով Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ դեմ արտահայտվողներից մեկն է եղել, ահա թե ինչ փոխանցեց պարոն Դավադյանը մեր ռադիոկայանին։
Դրամատուրգությունները չեն փոխվել մեզ մոտ, էլի դեմ ենք այդ արձանագրությունների ստորագրությամբ եւ իրանց ռատիֆիկացիա անցնելու ազգային ժողովում դեմ ենք։ Շարունակում ենք ստորագրահավաք, որը պետք է ուղենք պատգամավորներին, պետք կլինի մենք կարող ենք գալ Հայաստան եւ մասնակցել ակցիաներին ռատիֆիկացիայի դեմ։
Դուք ասացիք, որ ստորագրահավաք եք այժմ նախաձեռնել, քանիստ են արդեն միացել այդ ստորագրահավաքին։
Այդ ստորագրահավաքը սկսել ենք մինչեւ այն ժողովը, որ Ռոստովում կայացավ, Ռոստովի ժողովի ժամանակ փոխանցել ենք նախագահի քրեսկարտողարին։ Չենք փորձում հավաքել շատ-շատ ստորագրություններ, մենք ուղղություն ենք դնում ղեկավարների վրա, գիտնականների վրա, քաղաքագետների վրա։ Ստորագրությունները, որ մենք հավաքել ենք, բավական ծանրակշիռ են։
Բայց այնուամենայնիվ այդ 700-ը ավելացել է ստորագրությունների թվի առումով։
Մոտ 1000 ստորագրություն կա։
Եվ մեր վերջին զրուցակիցը Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի մամուլի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանն է։
Հադուկ քայլերը հաջորդ շաբաթներուն ընթացքին, բայց հիմա գույմա մենք կգետրանանք, որ ընդհանրապես միջազգային մագարտակի վրա հայկական ճարտարապետության իրողությունը Ղարաբաղյան ինքնորոշման հարցը ծանր հարված չի գրեն։
Աստղիկ, ավելացնենք, որ Սփյուռքի արձագանքը հիմնականում բացասական էր այս ամբողջ ընթացքում, բայց կային նաև կարծիքներ, որոնք մեծամասնություն չէին կազմում, բայց կային կարծիքներ, որոնք կողմ էին այս արձանագրությունների ստորագրմանը կամ իրատեսական էին համարում այս ընթացքը, եւ շատ մեկնաբանություններում նշվում էր, որ սա բնական է, Սփյուռքի արձագանքը կանխատեսելի էր, որ պետք է բացասական լինել եւ շարունակվում է բացասական լինել, քանի որ Սփյուռքը հենց ցեղասպանության արդյունք է։ Հիմա ներկայացնենք միջազգային արձագանքները ստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ։ Հեղինե, այս օրերին անչափ հետաքրքիր հրապարակումներ եղան, նույնիսկ այն մասին, թե ինչպես էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը 1.5 ժամ BMW-ի սեդանի մեջ նստած կապ պահպանում Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հետ համոզելու ստորագրելու արձանագրությունները, իրոք շատ հետաքրքիր մանրամասներ էին։ Դու հետևում ես հրապարակումներին, ի՞նչ հետաքրքիր մեկնաբանություններ, վերլուծություններ կան։
Հրաչնշենք, որ արևմտյան մամուլը զգուշավոր լավատեսությամբ է արտահայտվում այս ստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ, փաստելով, որ ստորագրմանը օրնի հայտ եկած տարաձայնությունները, որոնք հարթելու համար իսկապես գերտերությունների արտգործնախարարները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ստիպված էին մի քանի ժամ ինտենսիվ ակցիաներ վարել կողմերի հետ, ամենայն հավանականությամբ վերջինը չեն լինելու։ Արձանագրությունների ստորագրման հաջորդ օրնից Թուրքիայի վարչապետի արած հայտարարությունները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին հուշում են, որ մի շարք լուրջ հարցեր շարունակում են խոչընդոտել համաձայնության իրագործմանը, գրում է ամերիկյան Wall Street Journal-ը։ Անդրադառնալով բունգորտընթացին, բրիտանական հեղինակավոր Financial Times-ն արձանագրում է. Հայաստանի հետ համաձայնությամբ Թուրքիան մտադիր է միկրակոցով մի քանի նապաստակ սպանել, մեծացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, առավել դյուրին դարձնել Եվրամիությանը, ընդհանրապես ակցիան գործընթացը, բացի այդ նվազացնել նաև այն մշտական սպառնալիքները, որ հնչում են Միացյալ Նահանգներից, 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելու վերաբերյալ։ Եթե համաձայնագրերը վավերացվեն խորհրդարանների կողմից և կյանքի կոչվեն, նախագահներ Սարգսյանն ու Գյուլը կարող են հավակնել 2010 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակին, գրում է Christian Science Monitor-ը և միաժամանակ ընդգծում, որ այդ հեռանկարը բավական անորոշ է։ Երկու երկրներում առկա ազգայնական շրջանակները կփորձեն խափանել գործընթացը, և Թուրքիայի ու Հայաստանի առաջնորդներից մեծ դիվանագիտական հմտություն կպահանջվի այդ խոչընդոտները հաղթահարելու համար, գրում է Պարբերականը։ Ըստ Irish Times-ի, թուրք ազգայնականները արդեն դատապարտել են արձանագրությունների ստորագրումն ու հոկտեմբերի 10-ը անվանել «Սև օր Թուրքիայի համար»։ Արձագանքելով այդ քննադատությանը, արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, որքան երկար ձգեն կաղեղը դեպի Ասիա, այնքան հեռու են նետը հասնելու Եվրոպա։ Հարևանների վրա ազդեցություն չունեցող Թուրքիան չի կարող լինել հարգանքի արժանի թեկնածու Եվրոպայում։
Հեղինը եւ իհարկե հետաքրքիր են, թե ինչ արձագանքներ կան Ադրբեջանից, արձանագրությունները ստորագրելուց անմիջապես հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե դա վնասում է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, Ադրբեջանի շահերին, այս պաշտոնական դիրքորոշումից հետո ուրիշ ինչ մեկնաբանություններ կան Բաքվից։
Քաղաքագետների մի մասը հրաճ դատապարտում է Թուրքիայի քայլը, պնդելով, թե արձանագրությունները կվնասեն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Պաշտոնական Անկարան հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրեց Միացյալ Նահանգների ճշմարիտ տակ, հայտարարում է ադրբեջանցի հայտնի քաղաքագետ Վաֆա Գուլուզադեն։ Վերջինիս խոսքով Վաշինգտոնն այդ քայլով փորձում է նվազեցնել Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում և դուրս բերել Հայաստանը Մոսկվայի ազդեցության ոլորտից։ Ռուսաստանը, սակայն, հեշտորեն չի հրաժարվի Հայաստանից, և հենց դա է պատճառը, որ արձանագրությունների ստորագրումից անմիջապես հետո Դմիտրի Մեդվեդևը Սերժ Սարգսյանին հրավիրեց Մոսկվա, ասում է քաղաքագետը, և կարծիք հայտնում, թե այժմ Ռուսաստանն ու Հայաստանը համատեղ քաղաքականություն են վարելու, որից տուժելու է Թուրքիան։ Մի շարք քաղաքագետներ միջդեռ կարծիք են հայտնում, թե արձանագրությունների ստորագրումը դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի վրա և կնպաստի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Փաստաթղթերի ստորագրումը բխում էր Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերից, հայտարարում է փորձագետ Իլհար Մամեդովը և մանրամասնում։ Մինչ օրս Հայաստանը զիջումների չէր գնում Ղարաբաղյան բանակցություններում, քանի որ Ռուսաստանը թույլ չէր տալիս դա։ Միջդեռ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիային հնարավորություն կտա հետագայում Հայաստանում ձևավորել բոլորի կողմից վստահություն և հարգանք վայելող հետաքրքրությունների այնպիսի շրջանակ, որը Ղարաբաղյան հարցում առաջընթացի հերթական հնարավորության դեպքում այլևս չի գործի Ռուսաստանի թելադրանքի տակ և կկարողանա առավել անկախ որոշումներ կայացնել։ Հանուն Ադրբեջանի ֆորում կազմակերպության նախագահ քաղաքագետ Էլդար Նամազովի համոզմամբ էլ այս գործընթացը նոր հնարավորություններ կբացի տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ 15 տարի շարունակ Ղարաբաղյան բանակցությունները շարունակվում են, սակայն մինչ օրս արդյունքներ չկան։ Գործընթացը փակուղի է մտել։ Թուրքիան այժմ առաջարկում է նոր ուղի այս իրավիճակից դուրս գալու համար, ինչը նոր հնարավորություններ և միաժամանակ ռիսկեր է պարունակում տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները այժմ պետք է կարողանան հնարավորինս շատ օգուտներ քաղել այս իրադրությունից և նվազեցնել սպառնալիքները։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Հեղինե Բունյատյանը, Աստրիկ Բեդևյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Ստամբուլում շարունակվել է 2007-ի հունվարին սպանված Ակոստերտի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության գործով դատավարությունը։ Այս պահին մեր լրագրողները Ստամբուլում են և նրանք հետևել են իրադարձությունների զարգացմանը։ Ստամբուլից ռեպորտաժը փոխանցում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հրանտ Դինքի սպանության գործով թվով 11-րդ դատական նիստը Բեշիկթաշի առաջին Ազյանի դատարանում մեկնարկեց ոստիկանական ուժեղացված հսկողության պայմաններում։ Ոստիկանները պատնեշներ էին տեղադրել դատարանի շենքին հարող տարածքում, փակել էին հարևանությամբ գտնվող համալսարանի շենք տանող ճանապարհը, իսկ մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա ծովի ափին տեղակայվել էին թուրքական ոստիկանության հատուկ ջոկատայիններն ու մի ջերցան մեքենա։ Ոստիկանների անհանգստության պատճառը Բեշիկթաշի հրապարակում առավոտյան մեկնարկած բողոքի ցույցներ, որի մասնակիցները պահանջում էին բացահայտել Ակոսի խմբագրի համարյա 3 տարի առաջ կատարված սպանությունը։ Ցուցարարները, որ միանման սև շապիկներ էին կրում վրանգրված Հանուն Հրանտի Հանուն արդարության, քիչ անց տեղափոխվեցին դատարանի շենքին հարող տարածք։ Նրանց ճնշող մեծամասնությունը երիտասարդներ էին, մեծ մասը թուրքեր, կային նաև Ստամբուլի հայեր։ Սայաթը նրանցից մեկն է, նա առանձնապես հույս չունի, որ գործը հնարավոր կլինի բացահայտել։
Սպանողը պիտի բացվի, բայց անոր երևույթներն ալ պետք է որ բացվի, անիգայալ պիտի տեսնանք, շատ հույս ունենք անոր համար, հավանաբար եւ այսպես պիտի լմնա, մինակը սպանողներուն հետ պիտի լմնա, անոնց դեվինները չի պիտի թպչին։
Նշեմ, որ այսօրվա դատավարության ընթացքում դինքի սպանությունն իրականացրած եւ նախաքննության ընթացքում խոստովանած Օգյուն Սամաստը հայտարարել է, թե չի ճանաչում այն զենքը, որով կատարվել է սպանությունը։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ դատարանի դահլիճը բերվել սպանության գործիք հանդիսացած ատրճանակը։ Այս դրվագներն անպակաս են դինքի մարդասպանների դատավարության ընթացքում, նշում են դատարանի մոտ հավաքվածները։ Դինքի գործընկերներից էլ Սարգիս Սերոփյանը այս ամենը անվանում է կատակերգություն։
Դվարտյուրը մինչև այսօր արդեն հավարդին ասած պետք է ելներ, բայց որ կան երկարացկվի, խորին որ այդ կան պիտի մործվի և ժամանակի ընթացքին պիտի վերքը դարմանվի, որն մաշկաբե էրո մործվի։
Դինքի իրավահաջորդի շահերը դատարանում պաշտպանում են երկու փաստաբան Ֆրանսիայից և մեկ թուրք իրավաբան։ Փարիզից հատուկ այս դատական նիստին մասնակցելու համար Ստամբուլ ժամանած Ալեքս Արմեն Գոյումջանը մեզ հետ զրույցում նշեց. Սա լուրջ մարտահրավեր է Թուրքիայի արդարադատության համար, հույս ունենք, որ դատական համակարգն ի վիճակի կլինի բացահայտել այս գործը, այնպես ինչպես դա արվում է ընդհատակյա Էրգենեկոն ցանցի պարագայում։ Նշեմ, որ անցած տարի բացահայտված Էրգենեկոն ցանցի և դինքի սպանության կապի մասին այսօր Թուրքիայում շատ են խոսում։ Այսպես տեսակետ կա, որ դինքի սպանությունը երկրում իրավիճակը ապակայունացնելու և ռազմական հեղաշրջում հրահրելուն ուղված քայլերից մեկն էր։ Դինքի ընտանիքի շահերը դատարանում ներկայացնող Ֆեթհիե Չեթինն ասում է.
Bunu bilemiyoruz. Çok somut şeyler yok.
Կոնկրետ որևէ բան ասել չենք կարող, սակայն նշույլներ կան, որ գոնե ինձ համար ակնհայտ են դարձնում այն հանգամանքը, որ իրական մարդասպանները, պատվիրատուները նույնիսկ ոչ թե Էրգենեկոնի ներկայացուցիչներն են, այլ շատ ավելի խորը թաքնված դեմքեր։ Սա է թերևս պատճառը, որ Տիկին Չեթինը եւս մեծ հույսեր չունի, որ դատավարությունը արդար ընթացք ունենա եւ կօգնի բացահայտել դինքի սպանության գործը։
Bu şekilde bitmesi davanın bittiği anlamına gelmez. Bu dava ancak gerçek sanıklar.
Եթե առաջընթաց չլինի, ապա այս դատավարությունն ավարտվելու է մի մթնոլորտում, երբ ողջ մեղքը բարձվելու է բացառապես կատարողների վրա։ Եթե այսպես գնա, կարող ենք ասել, որ դատավարությունն արդեն իսկ ավարտվել է։ Մենք այս դատավարությունն ավարտված կհամարենք միայն մի դեպքում, եթե բացահայտվեն իրական մեղավորները, ինչը իմ խորին համոզմամբ գրեթե անհնարին է։ Եվ նույնիսկ եթե այս դատավարությունն ավարտվի պաշտոնապես, մեզ համար դատական այս գործընթացը ավարտված չի լինի։
Onun eseri olduğunu düşünüyoruz ve bunu ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz.
Gevork Stambolsyan, Karine Simonyan, Azatlıçın Radyo Kayan, İstanbul.
Այժմ էլ վերադառնանք Հայաստան։ Այս օրերին Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի ներկայացուցիչները Երևանում են, ովքեր այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում այսպես են պարզաբանել իրենց այցի նպատակներից մեկը։ Ինչպես փոխանցում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, խորհրդի ղեկավար Պաշտոնյանից մեկը հայտարարել է, որ Հայաստանին առջևում սպասում են շատ լուրջ մարտահրավերներ և դրանք քննարկելու համար եկել են Երևան։ Միջազգային այս կառույցի մասնագետները նաև ուսումնասիրում են, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հայ-թուրքական սահմանի բացումը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Առաջիկայում հրապարակվելու է համապատասխան վելուցությունը։ Թեմայի մյուս մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առաջիկայում Հայաստանի տնտեսությանը սպասվող մարտահրավերներից մեկը տնտեսական համակարգի բազմազանեցումն է, դիվերսիֆիկացիան։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրեններից Ֆրանսիան ներկայացնող Ամբրուաս Ֆայոլը, ով ևս 5 գործադիր տնօրեններից բաղկացած պատվիրակության կազմում երկրորդորն է, ինչ գտնվում էր Երևանում։ Ֆայոլի խոսքով Հայաստանի նախագահի, վարչապետի, կենտրոնական բանկի նախագահի և գործարար հատվացի հետ կայացած հանդիպումների ընթացքում գլխավորապես քննարկվել է հենց մարտահրավերների հարցը։
Also the implementation of the ambitious structural reform program, in particular in the tax and customs administration.
Հայաստանի տնտեսության առջև ծառացած լուրջ խնդիրներից է նաև կառուցվածքային բարեփոխումների հավակնոտ ծրագրի իրականացումը հարկային ու մաքսային վարչարարության ոլորտում, միաժամանակ պետք է ապահովի հետագա առաջընթացը կոռուպցիայի դեմ պայքարում.
But also to make sure that progress is continued towards fighting against corruption.
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե հայտարարելով, որ Հայաստանի տնտեսությանը սպասվում են շատ լուրջ մարտահրավերներ, արդյոք նա ակնարկում է, թե մյուս տարի ևս մենք ականատես ենք լինելու տնտեսական լուրջ դժվարությունների, Ամբրոս Ֆայոլը տվեց բավականին ընդհանուր պատասխան.
My statement was not to say that we are more or less optimistic than the authorities.
Իմ ելույթում ես չէի փորձում ասել, որ մենք Հայաստանի իշխանություններից պակաս կամ ավել լավատես ենք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը այն պետություններից է, որոնք առավել ծանր են տանում համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները, 2009-ին մենք Հայաստանում տեսնում ենք ՀՆԱ-ի կրճատում մոտ 15%-ով, շարունակում ենք հույս փայփայել, որ միգուցե սխալվում ենք այդ թվերի մեջ և որ անկում ավելի փոքր կլինի քան այդ թիվը, բայց այս պահին միայն սա կարող եմ ասել.
Now, our view is that thanks to the implementation of the fiscal policy and monetary policy.
Այժմ մեր տեսակետն այն է, որ շնորհիվ կառավարության կողմից իրականացված հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների, որոնց պայմաններում հնարավոր է եղել չկրճատել ծախսերը, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կազմակերպությունների, այդ թվում արժույթի միջազգային հիմնադրամի օժանդակությամբ, շուտով Հայաստանի տնտեսությունը կկարողանա վերականգնվել և 2010 թվականին փոքր, բայց դրական տնտեսական աճ արձանագրվի.
And we hope that growth in 2010 will be slightly positive.
Իսկ կարող եք ինչ-որ թվեր ներկայացնել?
Can you give some numbers?
1.2%.
1.2% պատասխանեց Ֆայոլը եւ շարունակեց, թե Հայաստանում տեղ գտած տնտեսական անկման գլխավոր պատճառներն են մեր երկիր եկող մասնավոր փոխանցումների կրճատումը, ներդրումների անկումը եւ հարկային ու մաքսային եկամուտների սահմանափակումը.
We are not at the stage right now where the economy has recovered.
Մենք դեռ չենք հասել այն կետին, երբ Հայաստանի տնտեսությունը կսկսի վերականգնվել, բայց երբ այդ պահը գա, մենք Հայաստանի իշխանությունների հետ պետք է քննարկենք, թե ինչպես պահպանել հարկաբյուջետային կայունությունը եւ միջնաժամկետ հեռանկարում Հայաստանի ունակությունը, մարել պետական պարտքը.
But when this time comes, we will need to discuss with Armenia about how to preserve medium-term fiscal and debt sustainability.
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրենը նաև ասաց, թե Հայաստանի ֆինանսական համակարգը կայուն է ու բարվոք, հիշեցրեց, որ այս տարի հիմնադրամը Հայաստանին հատկացրել է ընդհանուր առմամբ $823 million վարկ, իսկ ինչ վերաբերում է այս մարտին տեղի ունեցած դրամի արժեզրկմանը, ապա ըստ Ֆայոլի դա միայն օգնեց բարելավելու Հայաստանի տնտեսական հեռանկարը։ Ասուլիսից հետո մոտեցանք Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսին, հարցրեցինք, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման ֆոնին արդյոք ԱՄՀ-ն վերանայում է իր գնահատականները Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ։
Officially we have not yet revised our projections based on this possible border opening.
Պաշտոնապես մենք դեռ չենք վերանայել մեր կանխատեսումը կապված հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման հետ։ Նախ եւ առաջ արձանագրությունները պետք է վավերացվեն երկու երկրների խորհրդարաններում եւ բացի այդ ներկայում մենք հատուկ ուսումնասիրություն ենք անցկացնում, թե ինչպիսին կլինի սահմանի բացման տնտեսական արդյունքը։
We were now in the process of studying what would be the economic impact.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայաստանի կառավարության եւ հազարամյակի մարտահրավերներ Հայաստան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ համազգային արշավ է սկսվում գնիր հայկականը խորագրի ներքո։ Ըստ պաշտոնական հավաստիացումների այս ծրագրի նպատակն է խթանել գյուղատնտեսության զարգացմանը, իսկ հնարավոր է, որ այս ծրագիրը հերահար նպատակ էլ ունենա։ Ասենք, հայ-թուրքական սահմանի բացման նախընթաց հայկական շուկան պաշտպանելու նախապատրաստական աշխատանք է սա նշանակում։ Սրա մասին իհարկե առայժմ բացահայտ չեն խոսում ծրագրի նախաձեռնողները, իսկ թե ինչպես են հիմնավորում, կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Մեր ստեղծածն է, արտադրված է Հայաստանում։ Գնեք հայկականն ու կատարեք ձեր ներդրումը հայրենական արտադրության զարգացման գործում։ Գնիր հայկականը։
Այս բովանդակությամբ սոցիալական հոլովակների օգնությամբ հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ Հայաստան կազմակերպությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել են գնիր հայկականը համազգային արշավը, որը մեկնարկելու է նոեմբերի 1-ին։ Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան կազմակերպության գլխավոր գործադիր տնօրեն Արա Հովսեփյանի կարծիքով արշավը պետք է խթանի հայկական արտադրատեսակի սպառումը հայկական եւ արտասահմանյան շուկաներում։ Արդյոք այս նախաձեռնությունը պայմանավորված չէ հետագայում Թուրքիայից մեծածավալ ապրանքների ներկրման մտավախությամբ եւ այդքան որակյալ է արդյոք հայկական ապրանքը, հարցին միջոցառմանը ներկա էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը պատասխանեց.
Կան ապրանքներ, որտեղ սպառողը ինքը որակին գնալով գնում է արտասահմանյան ապրանք գնելու եւ ցավալին նրանում է կայանում, որ այդ ապրանքների արժեքը կարող մի քանի անգամ դերազանցեն հայկական ապրանքների արժեքին։ Որակյալ ապրանքը թույլ կտա, որպեսզի հետագայում մենք թույլ չտանք, որ անորակ ապրանքը գա, որովհետեւ ավելի թանկ են Թուրքիայում ապրանքները, քան այստեղ։
Ըստ նախարարի նախաձեռնությունն իհարկե ուղղակիորեն կապված չէ թուրքական ապրանքի ներգրման հետ։ Նախարարը գտնում է, որ մարդիկ պետք է հպարտանան, որ ունեն տեղական արտադրություն եւ բերում է հայկական կոնյակի օրինակը։ Իսկ բացի հայկական կոնյակից կա որևէ այլ արտադրատեսակ, որը կարող է շահագրգռել սպառողին։ Ըստ Ներսես Երիցյանի,
Հայաստան չի կարող 10 բրենդ ստեղծել աշխարհի համար։ Հայաստան պետք է կարողանամ ամեն ոլորտում կամ ընդհանուր ոլորտներում 1-2 բրենդ ստեղծել, մնացածը դրա շղարշի ներքո վաճառել։ Սա կարևորագույն ոչ միայն տեսական, այլ նաև ամբողջ աշխարհի փորձը անցած դաս է, որը մենք պետք է սովորենք։
Հայաստանում 1001-ի մարտահրավեր հիմնադրամ կորպորացիայի ներկայացուցիչ Ալեքս Ռասինին հարցրեցինք, թե ինչու է Միացյալ Նահանգները շահագրգռված հայկական, այլ ոչ ամերիկյան արտադրատեսակների սպառմամբ։
It is important with all of the countries that the US government has signed compacts that each one of those countries
Սա շատ կարևոր է այն բոլոր երկրների համար, ում հետ 1001-ի մարտահրավեր ծրագիրը պայմանագրեր ունի կնքած, որպեսզի այդ երկրների յուրաքանչյուրը գտնի աղքատության հաղթահարման ճիշտ ճանապարհը, ասում է Ալեքս Ռասինը։ Գնիր հայկական անունը կրող արշավի վերաբերյալ զրուցեցինք նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգար Եղոյանի հետ։ Նա միանշանակ ողջունում է նախաձեռնությունը։ Այդուհանդերձ, ըստ Աբգար Եղոյանի, այսօր արկայ է միջնորդների մի մեծ բանակ, որը գյուղացուց վերցնում է գյուղմթերք եւ վերավաճառում։ Եղոյանն առաջարկում է, որ կառավարությունն ու 1001-ի մարտահրավերներն անեն նաև հետևյալ քայլը.
Պիտի ապահովի, որ այդ ակցիայի արդյունքում օգտվի ուղակի արտադրողը եւ օգտվի ուղակի սպառողը եւ գները իջնեն, որովհետեւ եթե վաղը մեր շուկան բացվի եւ թուրքական ավելի արդյունավետ, արդյունաբերական հիմքերի վրա դրված արտադրության մուտքը գա Հայաստան, այդ դեպքում մեր գները չեն լինի մրցունակ։ Եվ դրա համար այսօր եկել է ժամանակը դա կատարելու եւ միգուցե եւ լեգալիզացնելու որոշ տեղերում ուղակի արտադրողի կողմից մից իր գյուղմթերքի վաճառքը։
Տեղական թե արտասահմանյան արտադրանքն եք նախընտրում, հարցեցինք նաև պատահական մի քանի անցորդի։
Ուզում եմ դորերմակ, ներքին արտադրանքն եմ ուզում, սիրում, դրսինը չեմ ուզում, իսկ իշպարակ վերաբերում հագուստին, բանին դա դրսից, դրսինը, այդ ներքին դերազագացած չեմ ես մոտ այդքան էլ։
Ստիպված ենք տեղական արտադրանքից, որտեվ դա է լինում խանութներում, բայց ես սիրում եմ արտասահմանյան, որտեվ որակով են։
Ուսանում դու տեղական, համո դրաման նորմալ է։
Տեղականը ավելի շատ։
Իհարկե տեղական, որովհետև ավելի հուսալի է։
Եթե տեղականը որակով լինի, տեղական, բայց հիմնականը դա չի լինում։
Հովհաննես Շոյկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ կառավարության ընդունած որոշմամբ այսօր Հայաստանում ծխելու դեմ պայքարի օր է հայտարարվել։ Լիլիթ Հարությունյանը փորձել է պարզել, թե հայաստանցիները որքանով են պահպանում արդեն 5 տարի գործող օրենքը հասարակական վայրերում չծխելու մասին։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկում իշխանություններն ու պատկան մարմինները կարգազանցներին բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Լսենք Լիլիթի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանում հոկտեմբերի 12-ը նշվում է որպես ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային օր։ Որոշումը կառավարությունը ընդունել է անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին, 5 տարի առաջ, հենց այսօրը ազգային ժողովը վավերացրեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիան։ 2005-ի մարտից Հայաստանում ուժի մեջ է մտել ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակման մասին օրենքը, որը արգելում է ծխելը հատկապես առողջապահական, ուսումնական, մշակութային հաստատություններում և հասարակական տրանսպորտում, սակայն օրենքը կար, իսկ խախտողների համար դժեր չէին սահմանվել։ Այս տարի օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարվեցին եւ սահմանվեցին դժերը։ Արդեն հունիսից խախտողները պետք է տուգանվեին, սակայն Հայաստանն առանց ծխախոտի հասարակական դաշինքի քարտուղար Դիանա Պետրոսյանի խոսքերով գոնե հունիսին հասարակական տրանսպորտի ոչ մի վարորդ չի տուգանվել։
Հայաստանն առանց ծխախոտի հասարակական դաշինքի անդամ կազմակերպությունները նամակով հանդես եկան դեպի ոստիկանապետը եւ ինֆորմացիա խնդրեցին, թե այ հունիսի 5-ից մինչեւ օրս որքան օրինախախտում է գրանցվել այդ ոլորտում։ Պատասխանեցին նրանք մեզ, որ իրենք ամփոփում են օրինախախտումների մասին տվյալները 3 ամիսը 1 անգամ եւ մենակ ունի ամսադրությամբ կարող են ասել, որ ոչ մի իրավախախտում դեռևս չի գրանցվել ոստիկանությունում։
Իսկ մեզ հետ զրուցող ոստիկաններն ասում էին, որ իրավասու չեն կանգնեցնել եւ տուգանել վարորդին։
Եթե վարորդը ղեկին ծխում է, իրան կանգնացնում է տրանսպորտի վարչությունը։ Մենք չենք իրավասու կանգնի։
Երևանի փողոցներում խոսեցինք անցորդների հետ, նրանք ասում էին, որ ավելի շատ ծխում են երթուղայինի վարորդները։
Իհարկե խանգարում է ծուխը գալիս է ժողովրդին։
Պաշտպաններում շատ են ծխում, տհաճություն եմ զգում, որտեղ որ գնում եմ այդ հոտառումն եմ, ասա չեմ ուզում այդ երկար մնալ։
Վարորդները դե ծխում են, դե իրանք կարելի է հասկանալ, յաթային աշխատանք է։ Դա ներելի է ինչ որտեղ։
Նույնիսկ եթե խանգարի, ես իրանք կարող եմ հասկանալ եւ չեմ ասի
Պետական հիգիենիկ եւ հակաամաճարակային տեսչությունը վերահսկողություն պետք է իրականացնի արգելված վայրերում ցուցանակների առկայության նկատմամբ։ Տեսչության ներկայացուցիչ Լիլիթ Ավետիսյանի փոխանցմամբ սանիտարական նորմերը մշակման փուլում են եւ շուտով տուգանքները կգործեն։
Նորմերի եւ կանոնների պահանջների խախտման դեպքում, այսինքն ցուցանակի արտացում բացակայության կամ սխողների համար առանձնացված տարածքի բացակայության դեպքում, վարչական համապատասխան տուգանք նշանակվի մինչև 10,000 ջրամի չափով։
Մեր օրենքը չի արգելում ծխելը սրճարաններում եւ ռեստորաններում։ Սրճարաններից մեկի մենեջեր Ջուլիա Դարչինյանի խոսքերով ծխից դժգոհողները սակայն օրեցօր ավելանում են։
Եթե մի սեղանի շուրջ ծխում են մոտավորապես 2-3 հոգի, արդեն ծուխը ընդհանուր մթնոլորտ փոխվում է եւ գալիս են ասում, վայ, այսինչ ծուխա ձեր մոտ։ Սա խնդրում են, որպեսզի ավելի այնպեսին այս անգյուն մստացնենք, որ ծուխը քիչ լինի, բայց ընդհանուր ծխողները շատ են իհարկե։
Դիանա Պետրոսյանի կարծիքով ծխելու դեմ պայքարը էֆեկտիվ կդառնա միայն այն դեպքում, երբ օրենքը իսկապես գործի։
Օրենքը չպետք ամենա թղթի վրա, պետք է դա իրագործվի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի վերջում դառնանք մշակութային թեմաներին։ Անցյալ շաբաթվա կեսից Հայաստանում էին ԱՊՀ եւ Բալթյան երկրների գրողները, գրահրատարակիչները, Երևանում բացված թարգմանության պրակտիկան եւ շուկան, ազգային գրականությունների փոխգործակցության մեխանիզմը խորագրով համաժողովում քննարկվել են այս ոլորտում առկա բոլոր խնդիրները։ Թեման մանրամասնում է Կայանե Դանելյանը։
Երևանում մեկնարկած ծաղկաձորում շարունակված ԱՊՀ եւ Բալթյան երկրների թարգմանիչների ու գրահրատարակիչների երրորդ միջազգային երրորդիա համաժողովն ավարտվեց 3 օշականում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանի մոտ, որտեղ ավանդաբար ամեն տարի այս օրերին նշվում է թարգմանչած տոնը։ Այս տոնը վերջին 8 տարիներին նշանավորվում է նաեւ գրողներիության սահմանած թարգմանական կանթեղ մրցանակով, որը տրվում է թե հայերենից կատարված թարգմանությունների, թե հայերեն թարգմանությունների համար, եւ ահա այս տարի հենց այս վերջին անվանակարգում սահմանված կանթեղ մրցանակը $500 դրամական պարգևով, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշեց գրոներիմության նախագահ Լևոն Անանյանը, բաժին ընկավ մեր թարգմանչներից երկուսին՝ յուրաքանչյուրին $250, Արամ Արսենյանին անգլերենից հայերեն թարգմանական վաստակաշատ աշխատանքի համար, և Էդվարդ Ախվերդյանին պարսկերեն հին և ժամանակակից գրականությունը, նաև Ղուրանը հայերեն թարգմանելու համար։ Դե իսկ հայ գրականության ընտիր էջերը արաբերեն թարգմանելու, արաբ ընթերցողին ներկայացնելու համար այս տարի կանթեղ մրցանակին է արժանացել և $500 դրամական պարգևի Սիրիա հայ բանաստեղծ թարգմանիչ Միհրան Մինասյանը։ Համաժողովին բազմիցս շեշտվեց այսօր թարգմանական արվեստում որակյալ թարգմանիչների երիտասարդ սերնդի խնդիրը։ Այդ մասին իր խոսքում շեշտեց նաև Լևոն Անանյանը, նա ասաց նաև, որ պատրաստվում են գրողների միությանը կից թարգմանական ակադեմիա բացել երիտասարդ նոր թարգմանական սերունդ աճեցնելու համար։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է այս տարի թարգմանչած տոնին, ապա Լևոն Անանյանի խոսքով,
այս տարի օշականում թարգմանչած տոնը անցավ ավելի լայն շրջացիրով, անցավ այդ արարողությանը մասնակցում են նաև թարգմանչած երրորդ համաժողովի մասնակիցները, և սա շատ խորհրդանշական էր նաև այն առումը, որ արձանագրվեց 12 երկրների ժամանած հյուրերի կողմից, թե ինչքան մեծ ավանդույթ ունենք, թե ինչպես, այո, մեր ժողովուրդը, մեր եկեղեցին սրբացրել է դարերի ընթացքում հայ թարգմանչին, և եթե այսօր այդ ավանդույթը չի էլ գործում, ապա մենք գնահատում ենք թարգմանչի աշխատանք իբրև Սուրբ Սրբազան գործ։
Երորյա քննարկումների ընթացքում 12 երկրների ժամանած մի քանի տասնյակ գրողները, թարգմանչները, խմբագիրներն ու գրահրատարակիչները հրաշալի հնարավորություն ունեին համաժողովի օրերին ոչ միայն շփվել միմյանց հետ, ճանաչել միմյանց, այլև գործնական պայմանավորություններ ձեռք բերել թարգմանելու և հրատարակելու մեկը մյուսի գրական ստեղծագործությունները, ասել է թե զարգացնելու կամ վերազարգացնելու ազգային
գրականությունների փող գործակցության մեխանիզմները, ուսումնասիրելու թարգմանության պրակտիկան եւ շուկան։ Հենց այս խորագրի ներքո էլ ընդհանում էր գիտաժողովը։ Այն իհայտ բերեց, որ մեր օրերում գոնե հետ խորթային տարածքում թարգմանչական եւ գրատարակչական խնդիրները գրեթե նույնն են։ Համաժողովին առաջին անգամ մասնակցում էր նաեւ գրահրատարակիչների միջազգային ասոցիացիայի նախագահ շվեցարահայ Ալեքսիս Գրիգորյանը։ Նա եւս մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ իրենց ոլորտում խնդիրները կամ նրա ձևակերպման մարտահրավերները նույնն են նաեւ Եվրոպայում, եւ դրանցից ամենակարևորը այսօր գրահրատարակիչների համար դիմակայել համատարած համակարգչայնացմանը։ Մենք, ասում էր, չենք ընկրկում, քանի որ վստահ ենք, որ բոլոր ժամանակներում էլ մարդկանց մի մեծ խումբ գրքի կարիք ունի, եւ գրքարդյունաբերությունը երբեք չի կարող դադարել։ Հենց ձեր գրահրատարակիչների հետ ծանոթության եւ համագործակցության նպատակով էլ ես ընդունեցի այս համաժողովին մասնակցելու հրավերը, ասաց Ալեքսիս Գրիգորյանը, գրահրատարակիչների միջազգային ասոցիացիայի նախագահը։ Դե իսկ Հայաստանի գրահրատարակիչների ասոցիացիայի նախագահ Վահրամ Խաչատրյանի խոսքով էլ այսպիսով իրենց համար դեպի Եվրոպա պատուհան է բացվում։
Եվ նրանց հետ մենք արդեն անդամակցենք այս կազմակերպությանը, միջազգային ասոցիացիան կարծում եմ մեզ շատ օգուտ կբերի մեր հրատարակիչներին, եւ պատուհան կբացվի դեպի Եվրոպա եւ եվրոպական մշակույթը, հրատարակչական մշակույթը, գրավաճառ ցանցի աշխատանքների կազմակերպման առումով կներկրենք Հայաստան եւ կսկսենք ղեկավարվել այդ սկզբունքներով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի եւ երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին եւ 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Կարենե Քալանթարյանը։ Ռադիո եթերում կհանդիպենք Վաղն Առավոտյանից, դուք կարող եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը մեր ինտերնետային կայքի միջոցով azatutyun.am։ Առայժմ